Veda pri víne. Vedátorský podcast Trnavského rádia.
Zdravím priaznivcov vedy, podcastov Trnavského rádia, ale presne, že podcastov je vedy. Opäť Andrej Dobrodka z Vedy pri víne, z Ústavu výskumu progresívnych technológií MTF STU v Trnave. Dnes začíname štvrtú desiatku epizód Vedy pri víne, či už, ak si dobre pamätám, tak 31. epizóda. A pokračujeme v téme, ktorú sme začali s kolegom Michalom Skarbom, keď sme sa rozprávali na tému od do číslo 1, či od najmenšie po najväčší. A dnes sa budeme rozprávať o čase. Takže opäť Mišo je tu. Mišo, nazdar.
Čas práci, alebo čaute.
Čas práci, to je ono. Takže dneska som hovoril, budeme rozprávať o čase. Budeme sa rozprávať ako minule, že od najmenších objektov po tie najväčšie, tak dneska sa budeme venovať javom, fyzikálnym javom, ako to nazvem. Môžeme nazvať fyzikálne, je aj fyzikálne jave, či fyzikálnym javom od tých najrýchlejších až od tie najpomalšie. Tí, čo už poznáte naše expertízy a počuli ste minulú reláciu, tak je asi jasné, že opäť pôjdeme z toho nejakého mikrosveta do makrosveta, pretože v tom mikrosvete je všetko rýchle, neviem, či hovorím úplne pravdu, a v tom makrosvete je všetko zase veľmi pomalé, tiež nehovorím úplne pravdu. Ale veď o tom dneska. Mišo, my sa dohodli minule, som začínal tuším ja, dneska môžeš ty, a opäť asi porušíme to, čo sme chceli, že nejdeme od najmenšieho po najväčší. My sa začneme nejaké tej nule a postupne ty chceš smerom dole, chceš ich smerom dole, smerom hore. A sa myslel, že prečo? Že prečo nejdeme od najmenšieho po najväčší? Prečo stále ideme z tej nuly? No, človek je nejak tak prirodzene začal od seba. Hej, že toto som ja, toto je rozmer 1, toto je čas 1 a ty ideš k tým menším a ja idem k tým väčším. Takže asi zase si dáme nulu. No a ty pôjdeš takým tým rýchlym javom. Čím ďalej tým rýchlejšie a ja pôjdem potom k tým pomalým javom, čím ďalej tým pomalšie.
Nepriamo si povedal, že človek je nula.
Povedal som jedna.
Ale mysleli sme to asi tak, že 10 na 0 tu, tam sa asi nachádzame aj s tými sekundami, aj s tými metrami.
Presne tak.
No ja musím na začiatok povedať na Andreja, že on vlastne nevie, čo je to čas, aj keď sa tomu venuje. Jeho rada.
Ja sa času nevenujem.
On sa času nevenuje, ale tak máš to na horizontálnej osi.
Áno, ja ináč pravda, že čo ja robím, som myslel, že analýza časových radov. Čiže áno, ja sa venujem niečomu, čo sa vyvíja v čase, ale tú x-ovú os ďalej nerozoberám. Ona tam proste je, je to pre mňa istý údaj. Ale čo je to čas? Áno, ty si sa minule prekecol, že chystal sa ma záľudnú otázku, že čo je to čas? Poviem ti na rovinu, to sú také, ako ja to môžem, že Hawkingoviny. Ja absolútne netuším. Pre mňa je to proste nejaká fyzikálna veličina a beriem ju takú, aká je. Možno je tam nejaká relativita, neviem, či sme spomínali nejaké dilatácie času a tak ďalej. Ale že by som išiel do nejakých filozofických úvah, čo to je, ako to je, no pri černých dierach to začína byť veľmi, 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 veľmi divoké.
Tam sa tuším obráti čas a priestor za horizontom.
No dobre, mohli by sme začať bodom nula. Michal Skarba ide k menším a menším objektom.
No, trošku ma to prekvapilo a ešte mi to potvrdilo to, že ani v kuchynke nikto nevedel, čo je to čas. A keď v kuchynke našej niekto nevie, čo je to niečo, tak to je podľa mňa neriešiteľný
tak,
problém.
Pretože... Centrum, áno, centrum nášho ústavu nie je riaditeľná, ani nejaké vedenie, je to kuchynka.
V kuchynke riešime globálne oteplovanie planéty, lokálne ochladzovanie dusíkovej zmrzliny, teória všetkého, druhy ničoho, takže čo sa nevrieši v kuchynke, to neexistuje v princípe.
Presne
už
tak,
svetový
tak.
Mier.
Presne tak.
Dobre, tak skúsme teda ten môj pohľad na tie časové škály. Nechajme čas tak len nejako intuitívne, že čo to je. A aby som sa odrazil od názvu tejto relácie, tak 10 na 5 sekundy, tam by som začal, išiel by som rádovo dole.
To je vysoko.
A to je kvasenie vína, trvá asi 100 000 sekúnd.
To je krásna
až
téma.
Až milión sekúnd.
Je. Takže ja by som pri tom téme zostal do konca.
Od oberačky po flaškovanie je to zhruba milión sekúnd. Do milióna
sekúnd. Čiže aj od oberačky začíname.
No. Čiže 10 na 6, 10 na 5 sekúnd. Tu som sa chcel pozastaviť nad trvaním reakcií chemických. Oni trvajú veľmi rôzne. Výbuch je tiež chemická reakcia, takže to je veľmi rýchle. a niektoré trvajú v princípe ako týždne, mesiace, roky. Mm-hmm. Takže tam to je veľmi variabilné.
A to kvasenie vína, to trvá koľko?
No však teraz som povedal.
Dobre, to si povedal od zberu až po flaškovanie. Ale samotný kvasný proces.
No, OK, no. Tak však rádovo hovoríme, no takže uh-huh. tam sa to niekde zmestí medzi 10 na 5 a 10 na 6 sekúnd. Uh-huh. No, pôjdeme teda po logaritmickej škále, predpokladám, tak ako minule. Takže len pripomeniem, že teda každý krok bude 10 násobok u mňa teraz smerom dole. Takže
začal som... Áno, ty to máš pekne takto upravené zase po sekundách. Ja zase to poruším a pôjdem tam, kde potrebujem sekundy, tam dám sekundy, kde potrebujem roky, tam dám roky.
Sekunda je základná jednotka, preto som to
prekonvertoval. Len nejakých 300 miliónov rokov mení na sekundy, to je divoké.
Základná jednotka neznamená, že to je praktická jednotka pre každé použitie, takže chápem. 10 na 4 sekundy, to sú asi 3 hodiny. Bežná organická syntéza labáky, ak má niekto rád punčáky, tak tá esencia sa vyrába pomerne jednoduchou reakciou z dvoch látok, z nejakého alkoholu, z nejakej kyseliny. Toto trvá nejaké asi 3 hodiny na labáku vyrobiť.
Ako rumová esencia?
Aha. Uh-huh. Rumová, hrušková, mandlová, to sú všetko z dvoch jednoduchých látok.
Čiže takže alkohol, kyselina?
Aby sa to skonvertovalo v nejakom rozumnom množstve celé, tak potrebuješ zhruba takýto čas, nejaké desiatky minút až zo pár málo hodín. Sme boli v labáku.
Experiment, alebo že zleješ to a musíš toľko čakať?
Príprava. No nejako, nejaké množstvo použiteľné, stovky mililitrov, litre. Potrebuješ na to rádovo hodiny, aby ti to zreagovalo. Aha. Organické molekuly, tam nestačí, že sa zrazia proste. Ako keď máš dve nejaké monoatomárne plyny. Ale tam musí byť aj vhodná orientácia a máš tam aj potom oveľa viac produktov ako pri anorganických. Ja? Musíš to aj čistiť občas, hej. Takže v liečivách napríklad záleží na tom, ako sú tie, najednoducho, či je zrkadlovo obrátená tá molekula alebo nie je. Či labotočivá alebo pravotočivá.
Čiže ono to není také, že zlejem ja kyselinu a hydroxid, zreaguje mi to, zneutralizuje konec?
To tak je, to trvá naozaj veľmi rýchlo, ale to hovoríš, predpokladám, o čo viem, hydroxid sodný a kyselina sírová.
Tak.
To sú jóny, toto beží veľmi rýchlo, to sú veľmi jednoduché molekuly, ale ako náhle idem do organiky, tak ako hovorím, aj produktov je tam viacej, aj proste musí to dostať nejaký čas, teplo a tak, katalýzu a tak ďalej. Takže to bolo 10 na 4 sekundy. Asi 3 hodiny. No, 10 na 3 sekundy, čo je asi 20 minút. Za tento čas sa zhruba odbúra 0,01% etanolu. Takže po 15 hodinách fúkať nemá veľmi zmysel.
Taká aktuálna téma.
Áno.
Ale robí sa to.
Robí sa to.
Dáva sa fúkať aj po 15 hodinách.
Nie je to veľmi vedecké.
Veľmi výnimočne, ale dáva sa
to. Áno, áno. 10 na 2 sekundy, 100 sekúnd, tak to sú už také časy, ktoré bežne poznáme z toho nášho bežného života. Praženie kávy, zhruba toľko trvá.
100 sekúnd?
No, stovky sekúnd, no.
Stovky, aha, áno, sekúnd, to je rýchly proces.
Pomerne áno, no, aby si z toho nespravil aktívne uhlie. Počas rozpadu izolovaného neutrónu, zhruba v týchto štúdiach.
Áno, nejakých. To je nejakých kokote 15 minút, volá čo taká nejaká smiešná suma.
Tak nejak. Uh-huh. Keď kvapnem nejaké farbivo do vody, zoberiem si šálku s horúcou vodou, kvapnem tam nejaký atrament, tak tá difúzia zhruba toľko trvá. Rentgenium, to je veľmi ťažký prvok v periodickej tabulke pod zlatom, tak ten má počas rozpadu 26 sekúnd. Takže po 26 sekundách z tohto prvku vám zostane
polovice. No pri tých polčasoch to aj nemusíme spomenúť, tam my sme išli od nejakých 10 na minus neviem koľko, až po miliardy rokov. To je tak
viacej,
široký.
Viacej. Extrém je tuším 10 na 19
na
rokov.
Na 19
rokov. Čiže to je akože za škálou veku vesmíru.
A to čo? A
predpokladalo sa, že bizmut je prvok, ktorý má stabilné izotopy. Teraz už si myslíme, že nemá. Že ten najstabilnejší má takýto počas rozpadu. Neviem, ako to zmerali, lebo naozaj je to rádovo o niekoľko rádov viac ako vek vesmíru. Ale teda až tam sme.
Jasné. To je veľa. To je potom zmysel hovoril o tej oddovy slovene.
10 na prvú sekundy, čiže nejaké desiatky sekúnd. Povedzme, kryštalizácia podchladenej vody.
Kryštalizácia podchladenej vody. To je taký ten pekný experiment. To som ešte nevidel naživo, ale...
Málo ľudí to videlo naživo, aj si to spravilo kvôli tomu, že teplota okolo minus 1, minus 2 stupňov Celzia nie je tak ľahko dosiahnuteľná v domácnosti. Uh-huh. Na chladničku je to príliš málo a na mrazničku je to príliš veľa. Uh-huh. Ale keď je takáto zima, mierna, tak si môžete dať von fľašu s vodou a keď ráno bude nejak minus 1, minus 2, len s ňou buchnite o zem. A v priebehu asi 5 sekúnd vám prejde celá tá kryštalizácia celou fľašou.
A môžete normálna voda z vodovodu?
Tiež som sa čudoval, myslel som si, že to musí byť extrémne čistá voda, filtrovaná, lebo akákoľvek nečistota je vlastne zárodok kryštalizácie. Ale prvýkrát, keď sa mi to stalo, tak som to spravil proste nezámerne, mal som nejakú vodu na polievanie.
Skúsil si to?
Áno, na balkóne. Naozaj to funguje, nemusí byť extrémne čistá voda, proste do plastovej fľaše. A naozaj tá kryštalizácia pred vašimi očami prejde celou fľašou, takou 1,5 litrovou, rádovo nejaké, nejaké 5 sekúnd alebo tak. Dobre, za asi 5 sekúnd prejdeme zebru na prechode, ktorá má dĺžku asi 5 metrov, rýchlosťou 50 km za hodinu. Trvá nám to nejakých, no niečo pod sekundu. Keď ideme autom, tak pod sekundu prejdeme zebru.
No, to je taký fyzikálny, taký fajný.
Taký fajný, no tak hovorím to, pretože veľa ľudí SMS-kuje v aute, takže čo sa môže stať, čo ričo. 10 na 0 sekundy,
čiže to sekunda, znamená
rádovo jednotky sekúnd, cesta nervového vzruchu. Mali sme raz
sekunda
v Lehárovej variante tejto relácie, o tom prednášku, ak si spomínaš.
Áno, viem, bola tam nejaká komunikácia.
Takže jedna sekunda trvá nejaký vzruch, keď si pichneš niečo do palca na nohe.
Sekundu, tak málo. Viem, že keď sa popáliš, tak to chvíľku tak nejak trvá, keď to niekto cvakne. Sekunda sa mi zdá veľa.
Mne sa to tiež zdalo byť. 10 na minus prvú sekundy. To je tak šmurknutie, klik myšov. Nič extra. 10 na minus druhú sekundy. Perióda napätia v zásuvke.
Áno, to je 50 Hz.
Takže perióda znamená, že keď máme nejaký cyklický jav, ktorý sa opakuje, tak jedna tá časť, ktorá sa opakuje. Hej. Takže, keď sa hráme so stopkami, tak najkratší časový úsek, aký dokážem spraviť medzi štart a stop, je stotina, asi tak 500 sekundy.
Ako merá to stotinu, ale to samozrejme to nejsi schopný stlačiť tak rýchlo.
10 minus 3 sekundy. Oganezón je najťažší prvok.
Oganezón.
Ťažký.
To si teraz, myslel.
Nie, naozaj, môžete si to pozrieť. Ako máte vzácne plyny, tak 118. prvok je oganezón.
No a čo s ním? Čas, aký, čo tam?
Počas rozpadu, 10 minus 3 sekundy. Dobre, u prvkov ešte dostanem, ale má to zmysel, lebo 10 minus 4 sekundy je kopernícium. Je prvok, ktorý sa pomenoval vyslovene po astronómovi.
To nám je jasné, po Mikulášovi, no.
112. prvok pod ortuťou v tabuľke, takže ten má počas rozpadu 240 mikrosekúnd. 10 minus 5 sekundy, keď prejdeme, tak to sme asi tak v čase, ktorý trvá blesk. Rádovo. 2,5 krát 10 minus 5 sekundy. To je čas, ktorý kozmonaut na medzinárodnej stanici má o toľko kratší jeden deň oproti pozemskému. Kvôli tomu, že teda Zem zakrivuje časopriestor. Dobre, jedna mikrosekunda, takže 10 minus 6 sekundy, explózia jadrovej bomby.
To je rýchle.
A perióda viditeľného svetla. 10 minus 7 sekundy, to je perióda ultrafialového svetla. Nič lepšie ma tam nenapadlo. 10 na minus 8 sekundy. O toľko je každý deň dlhší kvôli spomalovaniu rotácie Zeme. Takže rotácia Zeme nie je konštantná. Zhruba tiež toľko, 3 krát 10 na minus 8 sekundy, trvá elektrónu v atóme, než prejde 1 meter. 10 minút 9 sekundy. A jeden takt procesora v počítači alebo v mobile. To sú gigaherce, keď to spravíme.
Áno, obrátenú hodnotu. 10 minút 9, presne tak.
Áno. Alebo teda perióda vlny mobilného signálu. Tie sú tiež tak akože zhruba v tejto oblasti. 10 minút 10 sekundy. Tam som sa mi tiež nepodarilo nič nájsť také normálne, takže len nejakú hlúpo som vymyslel. Svetlo vo váku prejde dĺžku skúmavky, čo je asi 10 cm.
Uh-huh.
10 minút 11 sekundy, toľko majú, teda z toho majú odvodenú frekvenciu mikrovlny. Takže keď niečo ohrievam v mikrovlnke, tak každú sekundu je tam toľko to vln 10 na 11. Uh-huh,
toľko kmitov, jasné.
10 na minus 12 sekundy. Ultra rýchla kamera dokáže za tento čas spraviť jeden snímok. 10 na minus 12 sekundy. Čiže to sme na tisícine miliardtiny sekundy.
Čiže 10 na 12 snímkov za sekundu.
Šialené množstvo. Tam museli riešiť také technické problémy, ako že ten plošný obvod musel byť dostatočne krátky, aby tie dáta vlastne sa nejako stíhali ukladať. Šialené veci. 10 minus 13 sekundy pre usporiadanie elektrónov pri chemických reakciách. Uh-huh. To už sa dostávame pomaly k femto až atosekundám. K tomu sa ešte dostanem.
Áno, to je taká aktuálna téma.
A 10 minus 14 sekundy. Opäť trošku názov relácie. Jedna vibrácia OH skupiny v molekule. Toľko to trvá. Čiže OH skupina je charakteristická pre alkoholy. Z toho odvodená frekvencia 10 na 14 Hz je frekvencia viditeľného svetla. 10 na minus 15 sekúnd je femtosekunda. No a pokiaľ sa robia nejaké molekulové simulácie v čase, tak toto je rádovo jeden krok. Takže ono to samozrejme trvá rádovo dlhšie, ale tie kroky treba samozrejme robiť kratšie. Hej? Takže napríklad taká väzba liečiva na proteín, keď sa študovala,
čiže numericky, keď to simuluješ, hej?
No.
Aha, tak robíš taký krok. Áno.
Tak je to jedna femtosekunda zhruba.
Uh-huh. Koľko je to? 10 na minus?
10 na minus 15 sekundy. Uh-huh. Jedna femtosekunda. 10 na minus 16 sekundy, to sme už zhruba na úrovni rentgenovej frekvencie, takže pokiaľ vás prežerú rentgenom, tak tam za jednu sekundu máte tých vln 10 na 16, 10 na 19, má to pomerne veľký.
Nie, že vln, skôr tých kmitov.
Kmitov.
Tá vlna tam je ako,
tých,
že...
Tých period, no.
Áno, tých kmitov.
10 na minus 17 sekundy, tak tam som našiel, že najrychlejší osobný počítač v roku 2023 spraví 442 petaflopov, čo teda neviem veľmi, čo je, ale znamená to, že za 10 na minus 17 sekundy taký počítač spraví jeden výpočet elementárny.
10 na minus 17.
Mm-hmm. Najrychlejší počítač, to myslím, že na svete.
Uh-huh.
10 na minus 18 uh-huh. sekundy je atosekunda. Tam bola v tejto oblasti udelená Nobelová cena za minulý rok. A bolo to teda konkrétne o lasery, ktorý dokáže dať pulzy v tejto oblasti atosekundovej. Uh-huh. Takže používa sa to na štúdium dynamiky elektrónov. Pretože tie javy sú tak veľmi rýchle, že ty proste musíš mať kameru, ktorá ti to proste...
No ten impuls musí byť samozrejme kratší, ako treba samotný fyzikálny jav.
Áno.
Lebo inak sa nedá svíciť, ako hlubavka.
Takže dynamika chemických reakcií. Keďže teda dynamika je na tejto škále časovej, tak dalo by sa povedať, že na tejto škále homeopatia funguje. Teda homeopatia je založená na tom, že myslím, že to rozpúšťadlo si pamätá to, že tam bola nejaká tá substancia liečivá. Že proste to je tak zriedené, že v objeme slnečnej sústave je jedna molekula, takže štatisticky v tej fľaštičke nie je nič, ale oni argumentujú tým, že tá voda si pamätá tú štruktúru. Áno, na tejto časovej škále. Hej. Takže ak to dokážete vypiť za jednu atosekundu, tak ste pravdepodobne zdraví. Homeopatia vám netreba, takže atosekunda. Už ideme do takých oblastí, že musím si vymýšľať nejaké hlúposti, lebo...
Áno, no už sa dostávame do toho štádia ako minule, keď sme hovorili o rozmeroch. My sa dostali nejaký taký rozmer, kde sa na minus 15 metra, alebo také niečo, a už sme nevedeli, čo ďalej. Že tam už je potom je veľké neznámo a až potom môžeme už len špekulovať, až narazíme na Planckovú škálu. Že tu už sa dostávame na tú hranicu práve časovú.
10 na minus 19 sekundy ešte mám jedna perióda gamma žiarenia. A 10 na minus 22 sekundy. Počas rozpadu vodíka s tromi neutrónmi.
S tromi neutrónmi,
to je taký veľmi exotický vodík som našiel, lebo poznáme taký ten najbežnejší vodík, čo nemá žiaden neutrón, potom je ťažký vodík a potom je trícium.
Máme aj s tromi neutrónmi?
Máme dokonca aj so štyrmi, aj s piatimi. Ale tam tie počasy rozpadu sú tak šialené, že neviem, prečo sa to vôbec považuje za nejakú stabilnú vec.
To vyzerá skôr, ako keby išiel neutrón okolo a ide ďalej.
Áno, ako keby tie častice extrémne nechceli byť spolu, ale jednoducho, ak ich nejak spolu dám, tak neviem, čo to presne znamená. No a po 10 na minus 22 sekundy som už naozaj nenašiel nič zmysluplné, už len Planckov čas a tam presne skočíme tak na 10 na minus 44 sekundy, tak čo teda netušíme,
čo to je. To je presne ten istý koniec ako relácia od do 1, že sme narazili nejakú bariéru a ďalej už neviem, že čo je za tým, ale tam už nemá veľmi zmysel sa baviť, čo je ďalej.
To je nejaký najkratší zmysluplný časový
tak,
úsek.
Tak,
nemusí
tak
to byť nutne, že čas je kvantovaný, že nemôže sa nič stať v nejakom menšom čase, ale
nevieme, tam proste nevieme.
Tam,
hej.
Tam, to je tam reálne asi končíme.
To je taká odporúčaná bariéra.
Áno.
Za ňou už začínajú špekulácie ťažkého charakteru.
To je bariéra, ktorá vlastne vyplýva z kombinácie prírodných konštant.
Tak.
Takže nie je to nejaká umelá bariéra, tak, ale jednoducho sme zistili, že keď skombinujeme zo pár konštant, tak nemá zmysel už ísť nižšie.
Áno, áno, však to je čo? Rýchlo svetla, Planckova konštanta.
Asi gravitačná konštanta ešte.
Aj, a to ti presne prikáže tie limity, kam už nechoď.
No, takže videli ste, že medzi 10 a minus 22 sekundy je 22 rádov ešte do Planckového času a tam už nemáme veľmi čo povedať.
Dobre.
Tak ideme. Možno ešte tie prvé ranné štádia vesmíru, tam sa niečo.
No áno, tam je tá 10 minus 44, on sa keď sa hovorí o tých takže hadronová éra, leptonová éra a tak ďalej, tam sa nehovorí, že od bodu 0. Tam sa hovorí od bodu 10 na minus 44 sekundy. A potom to je ďalej, ak si dobre spomínam. Dobre, ideme naspäť?
Môžeme.
Dobre, tak vráťme sa na to 10 na prvú, alebo ja som si to rozdielal takýmto spôsobom. Ja zase nepoviem tak ako ty, lebo u mňa by to trošku nedávalo zmysel. Neviem, koľko u teba trvajú tie chemické reakcie. Tam si hovoril o nejakom preskupení elektrónov pri chemické reakcii, to bolo 10 na minus 15 a tá
femtosekundy, no ťažko ano povedať, čo to je chemická reakcia, vieš, lebo koncentrácie, typy reakcií, veľmi, veľmi široké rozsahy.
Že aké tam máš plus, minus, hej, že aký tam máš ten rozdiel. No ale aké teraz budem rozprávať napríklad o životnom cykle hviezd, alebo o orbitálnych periódach, tak ja mám strašne široký diapazón, ja môžem začať niečím extrémne krátkým a skončím niečím veľmi, veľmi dlhým. Takže ja to zoberiem inak, ja nepôjdem takto postupne, lebo by som stále skákal tematicky, lebo v tom chaos. Ja som si rozdelil, ešte mám také dva ťaháky, som si to rozdelil na také 4 časti, samozrejme nie na papier, tak budem sa v tom musieť vyznať. Pôjdeme krátkými vecami, no pôjdeme takou množinou tých dní, hodín a tak ďalej. Potom pôjdeme množinou nejakých miliónov rokov a potom bude to naj tie stovky miliónov až miliardy. No ak stihneme, tak potom také tie absurdné nechutné čísla, že 10 na neviem koľka tu rokov. Takže čo si, ja by som si vybral práve také tie nám najbližšie, najprirodznejšie časové škály, čo sú tie dni, roky a tak. No tak začneme od tej Zeme. Nie, že rotácia okolo Slnka je jeden rok, tých 365 dní, rotácia okolo osie takých tých nejakých 24 hodín. Hej. No tak keď si zoberieme slnečnú sústavu, tak najkratšia orbitálna perióda je Merkur, 88 dní, no a Neptún má nejakých 165 rokov orbitálnu periódu. Tí, čo majú nostalgiu za Plutom, tak áno, aj to číslo som si pozrel, to 248 rokov, akorát Pluto bol teda degradovaný z toho postu planéty, je, jak sa mu teraz hovorí, trpazličia planétka, či také niečo. No a to, čo nám lieta, v slnečnej sústave sú už nejaké asteroidy, to sú nejaké čísla medzi tým. No a komety. Komety sú také zaujímavé. My sme sa minule pri tom od do jedna rozprávali o tom Kuiperovom páse. No a odtiaľ nám prichádzajú komety. A štandardne tie orbitálne periody je so pár rokov až tie bude no také tie, kde vieme odhadnúť orbitálne periody, tak tie najdlhšie sú také, že kometa Vest. Orbitálna perioda sa odhaduje na takých 254 tisíc až 558 tisíc rokov. Alebo že C26P1, čiže taká recently, ktorá akože prednedávno bola pozorovaná, tak tam sa odhaduje nejakých 90 tisíc rokov. Alebo pre mňa taká známejšia Hyakutake, tá bola vidieť na oblohe, neviem presne kedy, ale nejaký taký, ale bol som niekde na nejakom astronomickom seminári a pozerali sme sa na to, krásna kométa viditeľná voľným okom. To bol ešte nejaký 1990 voľačov rok, ak si dobre pamätám, a tá má odhadnutú orbitálnu periódu takých 70 tisíc rokov.
Ako dlho treba skúmať dráhu takej kométy, aby sa vedelo aspoň odhadnúť, že akú má, lebo...
Toto je dobrá otázka. Časť iba. Presne taká, preto napríklad tá kométa Vest, tam je ten interval, že 254 až 560 tisíc rokov, čo je akože veľký interval. No napríklad ty o tej komete nevieš. Ona sa objaví, teraz sleduješ, ak sa blíži k Slnku, jak sa stočí a ide ďalej, no a potom z toho odhaduješ. Hej? Preto tam je ten široký, veľmi široký, preto aj tie ostatné majú veľké plus minus, predpokladám. Hej, že to trvá nejako, že ty ten základ dráhy nejaký chytíš, ten tu v rámci našej sústavy, ale presne ako hovoríš, to je malinký, iba malinká časť tej dráhy, takže preto aj také veľké plus minus.
Keby si mal záznam prvý aj spred 1000 rokov, nejaké historické záznamy aj tak...
Stále je to málo, jasné, pre nejakých 70 tisíc rokov je to strašne málo. Som dokonca bol prekvapený, že som zbadal takúto periódu, hej? Že nejakých 558 tisíc, keď som zbadal, tak na tomu trošku neveril, tak som po tých internetoch dlhšie chodil. Áno, myslia to vážne, že to je ten odhad. Tak ale asi vedia ako na to. Tak vieš, Polisa, ty keď nejak vieš tú dráhu, poznáš Keplerové zákony, to sa odhadnúť dá. No a keď sa teda rozprávame o planétach, tak poďme planetám okolo iných hviezd, nejaké exoplanéty. To je jeden taký divný údaj, ktorý som si odveril aj trikrát. Takže taký ten balk, taká väčšina tých exoplanét, čo bola meraná alebo študovaná hlavne misiou Kepler, tak má orbitálne periody okolo svojich materských hviezd desiatky až stovky dní. No, planéta s najkračou orbitálnou periodou okolo svojej materskej hviezdy, ak berieme, že tá hviezda je podobná Slnku, tak je to 4 hodiny. 4 hodiny a niečo. To je pomerne rýchle. Ale stále to nie je najkratšia dráha. Keď si zoberieš aj okolo nejakého exotického objektu, a síce okolo pulzaru, to je nejaký Swift E1750 a tak ďalej, tak to má 49 minút.
Môže tam rok trvať kratší ako deň?
Ale jasné.
Hej.
Hej, keď sa ti pomalšie rotuje. Akurát dovie, aké sú tam vlastne nejaká synchronizácia, na to potrebuješ asi aj magnetické pole. Nepotrebuješ magnetické pole. Nepotrebuješ magnetické pole. Aj mesiac je rotačne synchronizovaný zo Zemou, že stále otočený to isto tvaro a nie je to magnetickým polom. Čiže to sú tak blízko tie objekty, že možno tam nejaká synchronizácia je. Hej, takže v takom prípade ti neviem presne odpovedať.
Hej, ale v nejakom rannom štádiu sa to môže stať. Kým sa nesynchronizuje, tak...
Áno, pretože napríklad tento exotický objekt, ten Swift neviem koľko, to je pulzar, či neutrónová hviezda. Takže to bola kedysi normálna hviezda, ktorá explodovala ako supernova. Je zaujímavé, že tú planetu to neodhodilo. Hej, takže tá planeta mohla mať nejakú pôvodnú rotačnú periódu. Jadro tej hviezdy skolabu neutrónovej hviezdy. A teraz otázka, čo sa dialo. Samozrejme, je to pôvodná orbita? Je tá orbita zmenená, ale 48 minút orbita na periódu, to je veľmi málo. To je veľmi málo, hej, takže tu ti neodpoviem. Netuším. A hrozí tam proste to, čo ako je Zem mesiac, že je to synchronizované. A nepotrebuješ k tomu žiadne magnetické pole, lebo ja neviem, hej, toto je naozaj mimo aj kung fu. Ale dobrá otázka. No a potom si potom pozrieš, že najdlhšia orbitálna perióda exoplanety a našiel som, že Coconuts 2B. Hovorím, že blbosť, ešte raz, tak som si dal inde. A potom si dal normálne, že Coconuts, do Google, aj Wiki, aj iné zdroje, áno. Je to nejaká oblia plynná planéta, ktorá váži nejaký 6x, ak si dobre pamätám, ako Jupiter. A orbitálna perióda je 1 milión rokov. Aj ma to napadlo najprv, že to si niekto robí srandu, ešte taký názov tomu dane, vyzerá, že je to pravda, nejaké na stránke som to našiel, tak asi to myslia vážne. A keď som videl histogram rozdelenia orbitálnych periód, tak áno, nejaký ten milión rokov tam je, tak je to kokonac 2B.
To už je doba porovnateľná s výstavou diaľnice do Košíc.
Áno, a koľko sú veľký k tomu. No, z týchto planetárnych vecí by stačilo. Pome k hviezdam. Hviezda. Všetci vieme, čo je to hviezda. Jednu máme to za rohom, ináč keď sa rozprávame o tých rotačných periódach, tak rotácia Slnka je koľko? Nejakých 20 niečo hodín. Nejakých 27 dní. Čiže áno, doteraz som hovoril o orbitálnych periódach. Ty si už spomenul rotačnú periódu, že či je deň dlhší ako rok. Tak čo týka rotácie, tak Slnko 27 dní, ináč všetky planéty, tak nejak Jupiter 10 hodín, Saturn 10, Uran 17, čo je veľmi zaujímavé, Merkúr 58 dní rotačná perióda, Venuša 243 dní. Je taká pekná vizualizácia, som našiel náhodou na webe, keď som to pozeral, kde bolo vidieť, ako sa tej Venuši nechce. Po chvíľke už bolo vidieť, že ten Merkúr sa trošku pohol, ale tá Venuša vôbec nie. Urán ešte taký zvláštny, že som sa točí naopak. Jak všetci ostatní.
Tam bola nejaká bitka. Tam sa niečo zomlelo.
Všetko je možné. Je to možné. Teraz inak nechcem trepnúť sprostosť, ale akú má os rotačnú Urán? Nemajú takúto naklonenú?
No myslím, že až o 90 stupňov.
No, skoro, no, presne tak, že neviem, či on sa tak nevalí náhodou.
Mm-hmm.
Že Urán je niečím výnimočný, nielen tým, že sa točí naopak, ale aj sa tak valí, má tú rotačnú sklenu, takže áno, tam musela byť nejaká kucapaca. Nejaký karambol. Keď sme pri hviezdách, poďme k druhým hviezdám. Kepler družica, to som už spomínal, myslím, že dneska, to bola družica, ktorá sa pozrela na jedno miesto na oblohe, dlho, nejakých 1600 dní cca, a venovala sa fotometrii množstva hviezd, takže z misie Kepler máme veľmi veľa údajov a našiel som pekný článok, keď som si toto chystal, som si pozeral hviezdy podobné Slnku, tak tie rotačné periódy sú tak 10 až 30, nejaký 25 až 30 dní je ten histogram. Aj, takže to je presne ako Slnko tých 27, takže rádovo od 10 do 30 dní sú také typické rotačné periódy hviezd. No, niekde už na poslucháči určite počuli aj v Prechádzke vesmírom, teda v tej relácii, ktoré sme nazvali Prechádzka vesmírom 1, predpokladám, že čo stane so Slnkom. Slnko odhodí svoju obálku a jadro skolbu nabíralo trpaslíka. No a tam je niečo, že zákon zachovania momentu hybnosti. Tak ten krasokorčuler, hej, že on má ruky roztiahnuté a keď ich pritiahne, tak sa to veľmi roztočí. A niečo podobne bude fungovať aj v tom jadre, že keď nejaká hmota, nejaká hviezda alebo jadro hviezdy rotuje a teraz skolabuje, tak je zákon zachovania momentu hybnosti. Hmota sa zachová, zmenší sa polomer, tak sa musí zvýšiť tá tangenciálna, tá rotačná rýchlosť, takže biele trpaslíci, keď sú pozostatky takéto hviezdy a takého kolapsu, tak musia byť rýchlejšie. A áno, keď si pozriem histogram bielých trpaslíkov, meraných a študovaných družicou Kepler, tak už sa nebavíme o tom intervalu 10 až 35 dní alebo 30 dní, ale už tak 1 až 100 hodín. Nie? Takže 1 až 4 dní maximálne. Takže je vidieť, že tie rotácie bielých trpaslíkov sú už o mnoho rýchlejšie.
Ako by som určil rotáciu Slnka, by som asi vedel. Dal by som si nejaký filter, pozrel by som si tam nejaké škvrny, aké by som sledoval. Ale vzdialenejšie hviezdy, ako?
Dobrá otázka. Poviem ti na rovinu, že neviem, ako to robili, ale biele trpaslíci tiež nie sú, že to rozložené jasnosti tiež nie je úplne homogénne. Viem, že napríklad také v rôznych hviezdach, čo také, že compact binaries, také dotykové dvojhviezdy, ktoré majú silné magnetické polia, tak tam sú rôzne škvrny. A tam to vidíš. Či single biele trpaslík také niečo môže mať, neviem, ale myslím, že áno. A dokonca v francúzskom Sion zjaveniach, teraz sa volá ten časopis, by pôvodne veľa rešerš, tak tam bol teraz aj nejaký článok o takomto nejakom flakatom bielom trpaslíkovi. Takže tebe stačí, aby si mal nejakú nehomogenitu a to stačí. A on nejak rotuje, tak on trošku kolíše s jasnosťou a Kepler bol úplne dimenzovaný na túto fotometriu, vieš, takže on bol schopný naozaj namerať tieto jemné zmeny jasnosti. Takže ja typujem, že iba tak, inak to neviem predstaviť ako. Druhá vec je, keď máš, než dobre sa pýtaš, tým pádom môžem pokračovať ďalej, keď máš bielo trpaslíka v dvojhviezdnom systéme. A to sú presne dvojhviezdy, ktorým sa venujem ja, tzv. Kataklizmatické dvojhviezdy. A keď ten bielo trpaslík na magnetické pole, v tejto vidí úplne krásne. Tomu sa hovorí, že intermediálny polar. Alebo polar. No a čo týka intermediálnych polarov, lebo tam to magnetické pole ti vedie hmotu zo sekundárnej hviezdy a vytvára takú horúcu polárnu čapičku. No a tým potom, jak ten bielo trpaslík rotuje, tak polárnu čapičku vidíš, nevidíš, vidíš, nevidíš. No a tak ti to vlní, máš krásny taký záznam a vieš tú periodu ľahko odmerať. No a takéto bielo trpaslíci majú tie tzv. Spin periods, tak rádovo desiatky minút. Najmenší, najkračšia rotačná perióda je nejakých 33 sekúnd. Tak mi to vyhodili internety, ale jemne sa marí, že je kandidát na rýchlejšieho a maximálne nejakých 67 minút. To mi tak v rýchlosti vyhodilo. Hej. A to sú tie typické orbitálne periódy, čo si pamätám, hviezdy, ktoré my sme pracovali také, že 22 minút a takéto nejakých 500 voláčo sekúnd.
Takže spomínal tak. Si v niektorom z minulých dielov, že tieto fluktuácie intenzity hviezd sa používajú na vlastne detekciu planét. Ako sa to potom oddeluje od že čo to vlastne spôsobuje, či planéta alebo samotná rotácia hviezdy?
Jasné, dobrá otázka. Keď si zoberieš planéta, ako je veľká oproti hviezde? No malá. Čiže keď je tzv. Tranzit, že planéta prejde pred tým kotúčom, tak akú časť z celej orbity je ten prechod pred kotúčom? Pomerne malý. Takže tá jasnosť je stabilná, zrazu zákryt. Potom sa stabilná, zrazu zákryt. Takže tvar tej svetelnej krivky je veľmi, veľmi špecifický. Pre planetu sú to vyslovene tranzity. Kdežto pri tých bielotrpaslíkov tá polárna čapička je dosť veľká. Takže tam tá modulácia môže byť krásna sinusoidálna. A sinusoidálnu moduláciu ti planéta, no to si neviem predstaviť, ako by to spravila. Musela by byť veľmi veľká a musela by byť podobne veľká, ako je tá hviezda. A to asi nie.
Čiže zase len nejakou Fourierovou transformáciou to rozdeliš na nejaké takto, frekvencie?
Fourierovou transformáciou ty vyžíva frekvenciu, ale ty si musíš pozrieť aj tvar tej krivky. Aha. Musíš, to proste musíš. To je jedna z vecí, čo robíme, že my cez Fourierovú transformáciu odmeráme periódu, ale potom takzvanú sfázujeme, že my sa pozrieme aj na tvar tej krivky. Preto ty vieš potom vidieť aj, že aký tvar má tá čapička. To nemusí byť flak, to môže byť taký elipsa, to môže byť nejaký oblúk a to všetko vytvára typické prvky v tej fázovanej svetelnej krivke a ty keď to potom modeluješ, tak vieš zistiť ten tvar. Mm-hmm. A tým pádom vieš tú morfológiu toho magnetického pola. Takže tranzit planetárny má veľmi, veľmi špecifický tvar. Jo? Takže intermedia polar, ja som povedal, že tí biele trpaslíci majú tak 1 hodinu až 4 dní orbitálnu, kdežto v tých intermediálnych polároch tí biele trpaslíci majú o mnoho kratšiu. 30 niečo sekúnd a 67, čiže 67 minút, tak. Očividne sú kratší. Prečo? No pretože títo biotrpazlíci a kryjú hmotu. Tá hmotu, odoberajú hmotu od toho sekundárnej hviezdy. Tá hmota vytvára akrečný disk a tie centrálne oblasti akrečných diskov sa točia veľmi rýchlo. A také tak spin-up sa tomu hovorí, že oni tú hviezdu roztáčajú. Že roztáčajú ju, až sa stane to, že v milisekundových pulzároch, čiže pri dvoch hviezdách s neutrónovou hviezdou, tá rotácia dokáže ísť až na milisekundy. A teraz si zober tú šalenú, že to je tých 100 Hz, niekoľko stoviek hercov, tuším, máš 600 Hz, ale tak nejak. Zober si, že máš niečo, čo má priemer 10 km, váži to ako dve slnka a točí sa to 600 krát za sekundu.
Takže na tých vonkajších vlastne častiach to už sú významné rýchlosti v porovnaní s rýchlosťou svetla? Nejaké jednotky percent aspoň?
To by sme teraz museli na papiera. To si až tak nemyslím, že by... Neviem, to neviem povedať. Toto ma napadlo pozerať. Ale sú to obrovitanské rýchlosti. Tam sú skôr... Nenapadla ma relativita, skôr ma napadla, že ako také niečo dokáže držať pohromade. No a že to je neutrónová hviezda. Neutrónová hviezda má nejakú svoju krustu a teda nejakú atmosféru krustu z normálnej hmoty a potom je vyslovene, že neutrónový materiál.
Hustý, extrémne hustý teda.
No a to sú vyslovene, že neutróny. Jadro je ešte exotickejšie. Takže tieto neutrónové hviezdy, oni držia pohromade úplne inak. Takže to je tak exotický objekt, že je to ešte hviezda. Však to pomaly jak veľký obrovský atom. Takže takéto obrovské rotácie dokážu oni zniesť ale to je preto, že je to veľmi, veľmi, veľmi exotický objekt. Dobre, tak to by boli tie rotačné periódy. No a tak ako sme prešli z orbitálnych periód do rotačných periód, tak sa môžeme vrátiť k orbitálnym periódám. Tak orbitálne periódy takýchto šľakých dvojhviezd, no tak najlepšie sú tie moje objekty, ktorým sa venujem, tie kataklizmatické premenné hviezdy. Hej, že kde máš centrálnu hviezdu, ten biely trpaslík a potom tam je tá sekundárna hviezda, tak najkratšia orbitálna perióda je okolo 80 minút. To vychádza aj z teórie, to ani nemá zmysel hľadať nejakú kratšiu. A najdlhšia tá klasická kataklizmik vrnula 12 hodín. To je tiež, to vychádza z... To som si dokonca raz aj počítal, už si nepamätám, akým spôsobom, ale to ti vyplýva z nejakých takých základných parametrov. Že štandardný kataklizmatický systém, ktorý má viac ako 12 hodín, nemá zmysel hľadať, lebo neexistuje. Ak nájdeš hviezdu s takými vlastnosťami, tak to není štandardný kataklizmatický systém. No a keď dvojhviezdy s bielým trpaslíkom s dlhšími orbitálnymi periódami, o mnoho dlhšími, takže 1 až 15 rokov, to sú tzv. Symbiotické hviezdy. Moje kataklizmiky majú bielého trpaslíka a okolo nich lieta hviezda hlavnej postupnosti. A symbiotická hviezda je biely trpaslík a černý obor, ktorý je o mnoho ďalej, čiže podobná hviezda, akurát tá sekundárna hviezda je evolučne ďalej. A samozrejme tá orbitálna separácia je o mnoho väčšia. Čiže to je tých 15 rokov, dajme to max. No a keď ideme naspäť, to tak znamená, že Ultra Compact Binaries, AMC, EVN systémy a tak, to sú veľmi kompaktné objekty a tam tá perióda môže byť aj nejakých 10 minút, keď nie menej. Sú kandidáti na najtesnejší takýto Ultra Compact Binary systém, kde orbitálna perióda tých dvoch hviezd okolo seba, okolo svojho ťažiska je 10 minút a možno menej. Tak to boli také, že dvojhviezdy. Začal som single hviezdami, potom som prešiel k dvojhviezdám a sa stále motáme okolo tých rokov, minút, hodín, dní. Tak trošku pritvrďme. Čiže keď chceme už také väčšie časové škály v tejto, na takto kozmickej oblasti, tak život hviezd. Tak naše Slnko má jednu slnečnú hmotnosť. Bolo by to divné, keď malo viac slnečných hmotností. Tak také malé hviezdy, ktoré majú že 0,1 slnečné hmotnosti, tak tam je ten čas veľmi veľký. Dokonca až 1000 miliárd rokov by mali žiť. A to je to zaujímavé, že to je viac ako je čas vesmíru. Tak koľko má vesmír? Odhaduje sa na 13,7 miliardy. Ne? Takže také hviezdy sú ešte na začiatku svojho života. No Slnko má tak životnosť taký 10 miliard, čiže 10 na 10 roku. 10 slnečných hmotností hviezda, to tak 30 miliónov. Preto čím sú tie hviezdy ťažšie, tým viacej plýtvajú svojim palivom. Takže sú hlučnejšie, ako žiarivejšie, plýtvajú s tým svojim materiálom a tým pádom ho rýchlejšie spotrebujú. No a taká fakt, že veľká hviezda 60 slnečných hmotností žije tak 3 milióny rokov. To je všetko. Čiže veľmi málo. To není na kozmickú škálu, je to strašne, strašne málo. Čo je také zaujímavé, že v Slnku my vieme, že máme tam termojadrovú reakciu, máme tam fúziu protónov vodíka na hélium. Ano. V Slnku dominuje tzv. PP proces. Čiže najprv interagujú protóny, vytvoria nejaké deutérium, čiže to je ten, jak sa hovorí, to je vodík s jedným neutrónom. Potom deutérium zase s hydrogénium a vytvoriate hélium 3. A potom 2 helium 3 vytvoria helium 4. To je ten finálny produkt. Tieto tri prvky nemajú rovnakú časovú škálu. Najdlhšie trvá to prvé. Aby sa proton s protonom stretli a zrazili. Oni sa aj stretnú, ale aby nastala interakcia. Tam pôsobí silná kulombová sila a odpudivosť. Aby sa dva protony stretli a fakt, že interagovajú, to treba fakt silnú energiu. A také niečo je malopravdepodobné. Preto tá časová škála je vyslovene časová škála života hviezdy, taký normálne, až miliard rokov, však samozrejme toľko Slnko žije. Keby táto časová škála bola kratšia, tak aj časová škála života Slnka bola menšia. Takže to je tá najdlhšie trvajúca časť tejto reakcie. No a životnosť toho deutéria je tak 1 sekunda. A on sa hneď zrazí s tým hydrogéniom a vytvoria to helium 4. Sice nie takto, vytvoríme deutérium, životnosť deutéria je 1 sekunda, on veľmi rýchlo interaguje s hydrogéniom, vytvorí helium 3. Tak a životnosť helia 3 je niekoľko stoviek rokov. A on tiež potom zinteraguje s ďalším helium 3 a vytvorí ti helium 4, čiže už to konečné helium, čiže proton, neutron. Takže nie každá časť tejto chemie, tejto termonukleárnej reakcie má rovnako časovú škálu. tá, čo asi diktuje to, 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 to hlavné je ten prvý proton, protonový, ten prvý krok, kedy sa proton zradí s protonom. Veď tam bola aj taká dilema, že ako to vôbec môže fungovať. Veď tam je obrovská odpudivá sila. No tam sa hovorí o tunelovom jave. To vieš, čo je, hej?
Tak v prírode sa extrémne nepravdepodobné javy dejú každý deň, keďže teda v prírode, no vo vesmíre, keďže vesmír je nepochopiteľne obrovský, tak tunelový jav, no tak áno, tak častice môžu robiť aj to, čo majú hmotné objekty väčšie zakázané. No, požičajú si nejakú energiu a potom ju vrátia.
Toto je zaujímavá interpretácia. Ja to hovorím tak, že v podstate, že máš kopec a chceš chceš šulknúť loptu na druhú stranu toho kopca. To je to, čo musíš spraviť s protonom. Ty musíš dať tej lopte takú energiu, aby sa dostal na vrchol kopca. A tam už akože druhá lopta zrazia sa, to ako zrazia sa proton s protonom. No keby to malo takto fungovať, tak slnko nesvieti. Lebo tá energia nestačí, nie je tam toľko tak energetických fotónov, aby to fungovalo tak, ako to funguje, či aby slnko žiarilo tak, ako žiari. No že tam sa deje taká zvláštna vec. Ako keby tá lopta v polovici toho kopca zmizla a objaví sa na druhej strane. Rozbehne sa a zrie sa s tou druhou loptou. Ale ty súval pekne, že si požiča energiu, ktorú potom vráti. To sme ešte nepočul.
Aby sme teda nemuseli riešiť to, že sa nezachováva energia.
Uh-huh.
Lebo ten tvoj proton nemá energiu na to, aby prekonal tú Coulombovú bariéru a zlučil sa s druhým protónom.
Uh-huh. Áno, zákon záchovy energie by si porušil.
Požičia nejako.
Zaujímavé, toto je pekná akože taká interpretácia, to som ešte nepočul. No dobre, to je tak i laicky povedané, hej, tam je nejaká kvantová mechanika, ktorá je úplne mimo aj kung fu.
A teraz som slnkom a ešte zaujalo, že teda tie najťažšie hviezdy, keďže žijú len 3 milióny rokov, tak v princípe život vo forme, v akej ho poznáme, by nemal šancu ani pri veľmi ľahkej hviezde, lebo tam by bolo málo energie.
Tak.
A zase tá ťažká hviezda by jednoducho... To je málo času, 3 milióny rokov.
Tak. Veľmi pekne je tento život, tieto časové škály sú vidieť pri guľových hviezdokopách. To je veľmi veľa hviezd nahromade a sú staré. A asi som spomínal niekedy už v relácii, že existuje také niečo, že Hertzsprung-Russellov diagram. Na x-ovej osi je teplota, na y-ovej svietivosť. Smerom hore mi rastie svietivosť a teplota mi klesá smerom doprava a hviezdy dosadajú, ale začínajú žiť na tzv. Hlavnej postupnosti. To je taká čiara zľava hore, doprava dole. Na začiatku guľa hviezdokopa mala takýto histogram, mala takýto Hertzsprung-Russellov diagram. Tie ťažké hviezdy sú najhorúcejšie a najžiarevejšie. Či čím viacej idem doľava hore, tak to sú tie ťažké, tam pridáva hmotnosť. A tie hviezdy veľmi rýchlo sa vyvíjajú a čo najrýchlejšie opúšťa hlavnú postupnosť a začínajú tam tie svoje cikcaky. Takže aj ten Hertzsprung-Russellov diagram guľových hviezdokop je takýto veľmi typický. Že až niekde, že keby som začínal sprava dole, tak začína tá čiara tej hlavnej postupnosti, kde sú tie ľahké hviezdy, ktoré všetko robá pomaly a zrazu sa mi to začne stáčať a potom tam už vznikne taký ten myšmaš. Že veľmi, veľmi, veľmi pekná názorná ukážka toho, ako vyzerá HR diagram, alebo ako vyzerá starnutie tých ťažkých hviezd. Že naozaj sa niekam ponáhľajú a presne tam, kde tie hviezdy, tie body, ten skutočný graf sa odkloní od hlavnej postupnosti, tak to je vek guľovej hviezdokopy.
No na druhú stranu, bez tých ťažkých hviezd by neboli prvky ťažšie ako nejaké litium či uhlík.
Dobrý koment. Áno, tiež som si myslel, že hlavnými producentami ťažkých prvkov sú výbuchy supernov. Presne tak. Hviezdy ťažšie ako 8 slnečných hmotností, 10 určite, neskončí ako bude trpaslík, ale skončí ako explózia supernovy a produkujú ťažké prvky. Ale ak si dobre pamätám jednu debatu, tak hlavným producentom sú, Kirillova sa tomu hovorí, to sú tie zrážky neutronových hviezd. Že tam sa toho produkuje veľmi veľa. Ale hovorím, to je taká téma trochu inde, ale áno, presne ako hovoríš, ťažké hviezdy sú potrebné. Ponáhľajú sa možno preto, aby vytvorili ťažké prvky, aby mohli tvoriť iné veci. Keby sme tomu chceli dať trošku nejakého významu. No dobre, tak to sú ešte milióny a už sme začali hovoriť o miliardách rokov. tak už potom tie najväčšie rozmerové škály, tam aj nemá zmysel o ničom hovoriť. Tam čokoľvek galaktického alebo na úrovni galaxií, galaktických kôb, zrážky galaxií, pohyby galaxií, tak to sú stovky miliónov až miliardy rokov. Myslím, že TSF reláciu od do 1, či od najmenšia po najmenšie sme skončili, sme uzavreli galaxiou GNZ-11, ktorá má červený posun viac ako 10, čiže je strašne ďaleko, 13 niečo miliard svetelných rokov od nás. A to znamená, že ona je pozorovaná 400 miliónov rokov po Big Bangu. Takže to je taký nejaký odhad času, že koľko môže vznikať, koľko môže trvať galaxii, keď vznikne, hej, tu stovky miliónov rokov. No a život galaxie, kým sa to nejak dynamicky rozpadne, je 10 na 20 rokov, alebo také niečo. No a to je potom taký ten záver vesmíru, že tu je niekoľko teórií, čo sa asi udeje, tak dajme tomu, že vesmír sa bude rozpínať do nekonečna, teda nepríde k tomu Big Crunch, že sa nezrúti naspäť, vyzerá, že asi takto bude fungovať, že bude sa rozpínať do nekonečna, tak tá galaxia sa rozpadne tak za 10 na 20 rokov, nejak tak stratí hviezdy a tak ďalej. Tie neutrónne hviezdy, neviem, čierne diery tam zostávajú po isté štádium. No a potom, myslím, že taká nejaká tvorba hviezdy mala ešte fungovať tak 10 na 20, 10 na 14 rokov. No a potom dojde materiál. No už nebude z čoho. Tá galaxia sa rozpadne. Biele trpaslíci budú chladnúť. A stav sa z nich, neviem, za akú dobu, niečo ako čierny trpaslík, tuším, také niečo. Proste oni vychladnú. To prirodzene budú žiari chladnúť. No čo sa stane potom? Závisí od toho, čo sa stane s protonom. Existuje teória, že proton sa rozpadne, ale neviem, či je to úplne isté. Taký odhad 10 na 30 niečo rokov, že by sa mohol rozpadnúť. Sú potom také exotické teórie, že keď nie, tak 10 na 200 rokov sa rozpadne. Čiže aj ten, ale sa rozpadne nejaký pion a pozitron. Takže keď si predstavíš normálnu hmotu, taký biely trpaslík, a protony sa budú rozpadať takéto častice, tak on sa prakticky odparí, on zmizne. Hej? No a ostanú iba čierne diery. No a keď dostanú čierne diery, tak je tam to Hawkingovo vyžarovanie, ktoré čím ďalej, tým viacej vyžaruje, až ten posledné štádia, on sa vyžarí explozívne, čiže to povybuchuje a taký záver, myslím, že 10 na nejaké šialené číslo, neviem koľko rokov. Je potom aj teória, že proton sa nerozpadne. A to je veľmi, veľmi exotická teória. Načrtnem ju veľmi, veľmi jednoducho, takže tie biele trpaslíky sa nestratia. Oni tam stále budú, nebudú chladnúť, lenže oni nebudú mať energiu a teplotu na to, aby prebiehali termojadrové reakcie. Oni v podstate neprebiehajú, pretože Slnko zapáli helium, vytvorí uhlík, ale už nezapáli uhlík. Takže ostane kyslíkovo, CO, kyslíkovo, uhlíkový biely trpaslík. A už nemá teplotu, aby to pokračovalo ďalej. No, že tá klasická fyzika. To je to, čo sme sa bavili, ten tunelový jav a tak, že. Ale potom je tak znamená, že piknú nukleárne reakcie. V kvantovke to nefunguje, to je ako v klasickej fyzike. Klasická fyzika povie, že nie je dostatočná energia na to, aby prebehla reakcia medzi dvomi uhlíkmi. Kvantová mechanika povie, že veľmi malá pravdepodobnosť, aby to prebehlo. Ale nie nulová. Znamená to, že predsa len prebiehať bude. Takže bude to strašne, strašne pomaly prebiehať, že nakoniec tie uhlíky vytvoria ťažšie prvky a nakoniec aj ten biel trpaslík možno môže explodovať ako supernova. Tu sa ale pohybujeme v oblasti, kde sa necítim dobre a takéto niečo, takéto vyhasnutie vesmíru by mohlo byť za nejakých 10 na 1200 rokov, čiže jednotka a 1200 nul, hej? Lebo to je piknosť. Piknosť je tuším z gréckého hustý alebo také niečo. Hej? Takže to sú také veľmi, veľmi exotické teórie, ktoré som čítal. A teraz, ktorá z nich je? No závisí od toho, či proton sa rozpadáva alebo sa nerozpadáva. A teraz neviem, čo je pravdepodobnejšie. Neviem, či tá druhá teória nie je len fantasmagória, netuším. Ale že ten fate, ten koniec vesmíru, to sú 10 na veľmi nechutné čísla.
Keď sa vrátim na úvod, bavili sme sa o tej definícii, čo je to čas.
Ďakujeme za pozornosť.
Andrej opúšťa, zostávam tu sám.
Áno, vypína sa to potom vzadu.
Vypíname. Nedávalo mi to predsa len a nejakú definíciu som si našiel, ale žiadna ma nejako neuspokojila v tom zmysle, že keď som začínal s matematikou na základnej škole niekedy, tak nejak som tak intuitívne tušil, čo je to kruh A keď som dostal definíciu, že je to množina bodov, ktorá je rovnako vzdialená od stredu, tak som, aha, áno, tak toto presne je kruh a mal som to akože, zobral som to za svoje a objasnilo mi to, čo je to kruh. V prípade času som žiadnu takú definíciu nenašiel, že by som, aha, tak toto je čas. Uh-huh. Niečo som našiel, z angličtiny to asi preložím simultánne, že je to nepriestorové kontinuum, ktoré je merané v zmysle udalosti, ktoré nasledujú jedna za druhou z minulosti do budúcnosti. A keď nastane tepelná smrť vesmíru a nebude vlastne sa nič diať, má ešte čas nejaký zmysel?
No to sú práve tie také tie Hawkingové úvahy. Aj v čiernych dierach takéto niečo prebieha, že pod horizontom udalosti už čas nemá nejak zmysel. Alebo viem, že čo bolo pred Big Bangom. No tá otázka nemá zmysel, pretože ona predpokladá, že tá časová os pokračuje do minusu. Nie, tam čas neexistoval. A keď neexistuje čas, nemá zmysel sa pýtať na to, čo bolo predtým. A čo sa týka toho, čo ty hovoríš, neviem.
Tu narážame na to, že naša myseľ vlastne nie je vôbec stavaná na takéto úvahy. Hovorili sme už viacejkrát o časopriestore, že tieto veličiny sú spojené, ale predsa len ten čas je dosť odlišný od priestoru. Ja sa viem v priestore pomerne voľne pohybovať tam a naspäť, dokonca v troch na seba kolmých nezávislých smeroch. Nie je úplne bez obmedzení, lebo nemôžem byť o minútu na slnku v princípe. To mi nejaké zákony iné zakazujú. Ale neviem si predstaviť, že proste by som sa hýbal v čase tam a naspäť.
V čase to, no, presne tak.
Trošku si viem predstaviť, že by mi inak plynul čas, tak subjektívne, no hovorí sa, že závisí od toho, ako ti beží čas, na ktorej strane záchod asi, keď ti treba. Tak subjektívne, niekedy človeku letí čas, niekedy sa vlečie. Takže to plynutie času si ešte tak, ako si vieme. Ale napríklad povedzme, že by som mal stroj času a presuniem sa do roku 2100, celý ho prežijem a potom sa vrátim naspäť. Rok 2100 je pre mňa minulosť alebo budúcnosť. Už som tam bol,
áno.
Ale áno. Ešte to len bude. Budem si to vôbec pamätať. To sú veci, na ktoré naša mysl proste nie je vôbec stavaná.
Preto cestovanie času je trošku problém, lebo tam porušuješ ten princíp kauzality. A to je základný princíp. Ja nemôžem ísť do minulosti zabiť sám seba. To znamená, že by som v budúcnosti nemôžem sa vrátiť, nemá sa kto vracať. Takže tam budú nejaké iné limity. A toto je zlá téma. To sú tie témy, keď ľudia sa dozvia, či som astrofyzik, tak sa najprv spýtajú na čierne diery. Poviem im, že opýtate sa relativistov, potom sa ma spýtajú na vesmír, poviem, opýtajte sa kozmológov, potom sa opýtajú na kvarky, poviem, opýtajte sa časových fyzikov. A nakoniec neodpoviem na nič. Nikto sa ma neopýta, prečo svieti slnko. A to je to isté, že toto sú také témy, ktoré sú úplne, úplne mimo mísu, jak sa hovorí. Že neviem, toto ti poviem, že ja čas beriem ako proste veličinu a nejakú tú špeciálnu relativitu samozrejme musím akceptovať, bez toho to nejde. Ale tak všetko. Tú relatívnosť času chápem, to jasne, tomu rozumieme. V tých rovniciach to je pekne, ale to je tak všetko. Dobre, ja si myslím, že toto je ten koniec. Myslím, relácie, alebo teda debaty, hej, že ešte budeme pokračovať my.
Tak vesmír sme nekali zomrieť.
Áno, áno.
Ale teda čaká nás ešte tretí diel tejto série od do.
Od najmenej energetického po najenergetickejšie.
Naznačme niečo. Ak poznáte Briana Maya zo skupiny Queen, on je astrofyzik
a
je to experimentálny spektroskopista.
Experimentálny spektroskopista.
Takže robí spektroskopiu, čo bude teda asi ťažisko
ďalšieho
dielu.
Presne tak.
Respektíve, možno to pojmeme trošku všeobecnejšie, než je spektroskopia, ale energia. To znamená, že mohli by sme dať nejakú škálu, že zamávanie motýlých krídel až cez nejakú výbuch jadrovej bomby až po nejaké tie vesmírne katastrofické udalosti. A smerom naspäť si predstavujem nejaké, čo ja viem, neviem čo, nejaké síly medzi atomami a takéto niečo.
No, keď to pojmeme, jak by som potrebal skrieť, čo jak svíci,
ano.
Tak poďme od rádiových vln až po gamma.
To s tým súvisí.
Ehe.
Čiže tie frekvencie priamo sú prepojené
presne
s energiou.
Presne tak. Dobre, Mišo, podebatovali sme a budeme debatovať. Ďakujem ti, že si prišiel už po entikrát. Ďakujem poslucháčom za pozornosť a počujeme sa niekedy na budúce.
Strávili sme spolu rádovo 1000 sekúnd a za to, za ten čas ste mohli odbúrať 100 ml vína.
Dobre, pozdravujem.
Majte sa.
Veda pri víne. Vedátorský podcast Trnavského rádia.